Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 23 ianuarie, la microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se va răci pe înderete și astăzi, cu scopul de a-și indispune definitiv la sfârșitul săptămânii și pe cei care nu sunt chiar amatori de ierni mai radicale. În sud, cerul se va mai scălda un pic în lumina unui soare generos, dar la nord va fi deja închis de-a binelea, înainte de noi geruri.
Deocamdată, pentru astăzi se mai mențin temperaturi cu plus, vor fi 5-6 grade în sud și capitale, inclusiv suburbiile. În zona de centru se așteaptă 4 grade, iar la nord se vor înregistra deja 1-2 Celsius.
Ministrul Sănătății Andrei Usată este vizat în câteva dosare penale deschise în ultimul timp de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Procurorii și ofițerii CNA se declară ferm în intenția de a demonstra în justiție ilegalități care ar fi fost comise de ministru. Ministrul, la rândul său, dar și premierul liberal-democrat Vlad Filat, au susținut până acum că dosarele sunt clădite nu pe fapte sau ilegalități, ci pe indicații politice ale unor răzbunători. Până la un eventual final al acestei dosariade, cu iz politic sau nu, în care se vor pune punctele pe ei, societatea nu prea înțelege mare lucru. Ce crede ministrul Sănătății Andrei Usată despre cele întâmplate până acum și despre un eventual deznodământ, vom afla chiar de la domnia sa peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre sondaje. Tot atunci, jurnal de corespondent de la Berlin semnat William Totok, care va relata despre 50 de ani de conciliere franco-germană.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Evgeni Șefciuc îi spune ministrului ucrainean de externe că e gata să discute statutul regiunii transnistrene în cadrul Moldovei. Liderul Partidului Democrat amenință cu alegeri anticipate și acuză partidul premierului de colaborare ascunsă cu opoziția comunistă și premierul conservator al Israelului Benjamin Netanyahu și-a anunțat victoria în alegerile parlamentare și spune că principala sa preocupare va fi să împiedice Iranul să dobândească arme nucleare. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. Ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara a declarat că după discuții cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc la Tiraspol, că acesta ar fi gata să discute despre un statut al regiunii în cadrul Republicii Moldova. El a mai anunțat că atât liderul transnistrean cât și premierul moldovean Vlad Filat au acceptat să participe personal la următoarele negocieri în formatul 5+2 de la Lvov la sfârșitul lunii viitoare. Președintele Parlamentului, liderul Partidului Democrat Marian Lupu, l-a acuzat pe premierul liberal-democrat Vlad Filat de colaborare ascunsă cu opoziția comunistă și a avertizat cu alegeri anticipate. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat însă postului nostru de radio că potențialul actualei coaliții de guvernare nu a fost epuizat. Rezultatele la ieșirea de la urne din Israel după alegerile parlamentare de ieri arată că actualul premier conservator Benjamin Netanyahu își va menține poziția, coaliția sa Likud dobândind 31 din cele 120 de mandate ale Knessetului. Pe locul 2 s-a plasat un partid de centru al cărui lider este un cunoscut prezentator de televiziune. După alegeri, Netanyahu și-a anunțat victoria și a spus că va încerca să facă o coaliție largă și va căuta să împiedice Iranul să dobândească arme nucleare. Rezultatele sunt așteptate în cursul zilei de astăzi. Consiliul de Securitate ONU a votat o rezoluție condamnând recentele teste cu rachete ale Coreei de Nord. Rezoluția impune restricții de viză și înghețarea conturilor oficialilor și companiilor implicate în testele din luna decembrie. China a susținut rezoluția. Coreea de Nord a reacționat imediat și a anunțat că se retrage din convorbirile pentru denuclearizarea peninsulei coreene și că își va mări capacitățile nucleare. Curtea Supremă a Rusiei a decis că acei copii ruși care au fost adoptați de familie americană înainte de 1 ianuarie 2013 pot să plece din Rusia. La 1 ianuarie a intrat în vigoare o lege care interzice adopțiile de copii ruși de către familiile americane. Legea a fost un răspuns al Moscovei față de sancțiunile impuse de Statele Unite oficialilor ruși implicați în moartea în detenție a avocatului Sergei Magnitsky. Și Rusia a evacuat o parte din cetățenii săi aflat în Siria via Beirut. Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia nu a precizat de ce aproximativ 100 de ruși nu au fost evacuați prin zboruri Damasc-Moscova, ci prin Beirut, dar există relatări că în zona aeroportului din capitala Siriei ar avea loc lupte între forțele opoziției și cele ale regimului președintelui Bashar al-Assad. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum am promis, suntem în legătură directă pentru un interviu cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Sunteți direct sau indirect, după caz, vizat în 3 dosare penale, primele două privind ceea ce se crede că ar fi depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijență în serviciu, fals în acte publice și așa mai departe, la transmiterea spațiilor destinate farmaciilor din subordinea centrelor medicilor de familie în gestiunea unei societăți pe acțiuni, un alt dosar, cel de la CNA, vă vizează indirect în cazul ce ține de gajarea, se pare, niște condiții ce s-ar regăsi în codul penal, cum susține CNA, a unor spații din cadrul Spitalului Clinic Republican. Ați spus până acum că în toate cazurile nu sunteți decât ținta unor atacuri cu caracter politic și înțeleg că vă mențineți această abordare, această apreciere.
Exact, o mențin și acum și așa și este. Permiteți să fac niște explicații pentru aceste trei întrebări?
Da, vă rog, atât doar v-aș ruga să fim cât mai succinți cu putință, pentru că argumentele, îmi dau seama, pot fi numeroase în asemenea cazuri. Da.
Doar în câteva cuvinte. Ceea ce ține de transmiterea spațiilor pentru farmaciile ce vor fi gestionate de către San Fanprim, este o hotărâre de guvern din 2008 care, în punctul 1, obligă Ministerul Sănătății să propună autorităților publice locale să transmită aceste spații pentru San Fanprim în vederea legitimării activității farmaceutice din sistemul CMF sau centrelor medicilor de familie. Pentru că medicii se ocupă de tratament, se ocupă de diagnostic, dar nu și de vânzarea medicamentelor. Iată, aceasta și este una din vinuiri. A doua este, precum că nu s-au respectat niște distanțe sau densitatea populației pentru deschiderea unor farmacii, vreau să confirm încă o dată că Ministrul Sănătății nu semnează nicio licență pentru autorizarea unei farmacii sau alteia. Este doar propunerea ministrului de a menține accesul populației la preparate farmaceutice și în cazul când s-au deschis, după cum s-au menționat, 78 de farmacii, eu nu consider că a suferit cineva din accesul excesiv, adică mai pronunțat, a populației la către farmacii.
Domnule ministru, așa cum spuneam, nu cred că ar avea justificare acum să prezentăm chiar un inventar mai larg al contraargumentelor dumneavoastră, că oricum populația nu are încă informarea necesară ca să le poate judeca, calificat, să spunem așa. Ce v-aș ruga însă e să ne spuneți dacă, din punctul dumneavoastră de vedere și al subalternilor dumneavoastră, în toate cazurile v-ați îngrijit, cum să zic, de o acoperire juridică maximă acțiunile și deciziile dumneavoastră.
Da, exact. V-am zis că în hotărârile din guvern încă din 2008, acum dacă să trecem la parteneriatul public-privat despre care este vorba mai recent acum,
da.
Într-adevăr, parteneriatul public-privat este o modalitate de a atrage investitorii privați în vederea modernizării instituțiilor medicale publice. În acest sens s-a adoptat o lege în 2008. Această lege a fost urmată printr-o hotărâre de guvern care a reglementat implementarea la început ar fi dezvoltarea unui parteneriat public-privat. Acest parteneriat public-privat a fost confirmat iarăși printr-o hotărâre de guvern în 2010 care prevede desfășurarea două parteneriate publice-private. Unul este la Spitalul Clinic Republican în imagistică și radiologie, al doilea este în tratamentul radioterapiei la Institutul Oncologic. Acum este vorba despre cel de la Spitalul Clinic Republican, conform contractului care a fost ghidat de către Federația Internațională Financiară care aparține băncii mondiale pe parcursul lansării acestui parteneriat, adică pe perioada de selecție. Aici s-a folosit experiența internațională, fiindcă este primul parteneriat public-privat în Moldova. Au participat în Agenția Proprietăților Publice din Moldova, au participat la Ministerul Economiei, de la CCEC, cum se numea atunci, de la SIS, adică părțile componente au participat în șir la toate întrunirile care au adus la semnarea acestui contract, care a avut loc în anul trecut.
Dumneavoastră susțineți că și reprezentanții actualului CNA au participat atunci în acel proiect?
Da, ei au participat la toate întrunirile, adică a fost totalmente transparent, fiindcă este prima experiență în lansarea și implementarea unui asemenea parteneriat, care de altfel este foarte și foarte important pentru sistemul sănătății, deoarece permite ca în termen scurt să modernizeze un serviciu de imagistică și radiologie, care de fapt un spital cum ar fi acest Republican nu avea niciun CT. Aveau la dispoziție câteva dispozitive radiologice foarte depășite și o rezonanță magnetică care funcționa peste 12 ani. De aceea, în termen de 8 luni, acest parteneriat public-privat a reușit să finalizeze renovarea spațiilor și procurarea echipamentului necesar, adică de peste 5 milioane, să fie plasat în acest departament de imagistică și radiologie. Acum, în procesul de finalizare, a apărut o solicitare din partea partenerului privat de a oferi o garanție pentru o bancă să-și obține un credit pentru a extinde spațiile de plasare a acestor echipamente. Acest spațiu care a fost oferit de către Spitalul Clinic Republican, conform contractului parteneriatului public-privat, de fapt a fost transferat partenerului privat. Adică acest spațiu pentru 12 ani aparține partenerului privat. Deci nu este o garanție oferită cuiva din drum, care nu cunoaște nimeni. Este oferită unui partener care este legitimat prin lege și prin contract. De aceea consider că această învinuire este nefondată, este oferită unui partener care împreună cu partea publică, adică Spitalul Republican, au un obiectiv de a îmbunătăți calitatea serviciilor de imagistică și radiologie în acest spital. Alt subiect este că garanția a fost oferită pentru un termen scurt, până când vor procura echipamentul necesar și după aceea să fie ridicată garanția și transferată pe bunurile proprii deja a acestui partener privat. Aceste echipamente au fost deja aduse 90% la Spitalul Republican. Acum consider că vor trece la procedura de ridicare și de transferare a acestei garanții pe echipamentul procurat de către partenerul privat în sumă de peste, cum am zis, 5 milioane de euro.
Domnule ministru, când este vorba de acțiuni de reformă, de decizii ce s-ar realiza prin voință politică, nu întotdeauna legislația acoperă totul, probabil. Întotdeauna rămân locuri neacoperite prin prevederi clare, univoce. Iată, de exemplu, relația public-privat. Este bine descrisă în legislație și înțeleasă de cei care trebuie să rezolve anumite probleme de reformă?
Tocmai aici aș vrea să menționez că legea a fost adoptată în 2008 și este una bună. A fost consultat specialiștii din, cum am zis eu, din Corporația Financiară Internațională, Băncii Mondiale. S-a lucrat mult pentru a face o lege lucrativă. În procesul de elaborare și de lansare acestui parteneriat public-privat, eu am participat personal la toate ședințele și am considerat că este bună și reflectă toate rigorile care ar fi pentru un parteneriat public-privat. Mai mult ca atât, este articolul 20 din această lege care spune că partenerul public are dreptul să cofinanseze o parte din acest proiect de parteneriat public-privat. Deci ești numește un parteneriat public-privat, nu este doar privat sau doar public. Ambele părți au niște drepturi și obligațiuni pentru a lansa și de a implementa în lucru un proiect comun. Și cel mai important fapt este că după terminarea contractului cu partenerul privat, partenerul lasă toate bunurile, toate investițiile părții publice, adică după expirarea 12 ani, un clinic republican va obține tot ce a investit partenerul privat ca în posesie publică. Este o condiție a contractului.
Domnule ministru, susțineți că sunteți victima unor atacuri politice, așa cum spune și premierul Filat, în modul în care se procedează acum în timpul ciomăgelii politice actuale, orice funcționar poate fi acuzat oricând la dorința cuiva. Ce aveți dumneavoastră la îndemână, de exemplu, ca ministru, ce aveți la dispoziție pentru a vă reface, de exemplu, bunul nume atunci când considerați că, iată, sunteți acuzat pe nedrept, adică pentru a arăta că acuzațiile sau suspiciunile pe care, iată, le sonorizează destul de vocal unele instituții sunt neîntemeiate, sunt gratuite.
Am o acoperire sau să zic o pârghie sau ar fi colegii mei, comunitatea medicală, în primul rând de la instituțiile unde se implementează acest parteneriat public-privat, care cunosc și vor vedea în câteva zile, două săptămâni va fi lansat acest parteneriat public-privat și vor avea condiții foarte bune și un salt calitativ de la secolul 10.
Alo, domnule ministru? Se pare că avem o întrerupere de legătură telefonică cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Să sperăm că poate vom reuși să refacem legătura. Acum însă, vă reamintim, am avut o discuție despre recentele acuzații la adresa domniei sale cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a respins toate acuzațiile care îi se aduc în cele trei dosare penale în care este vizat. În ceea ce privește parteneriatul public-privat, Ministrul Sănătății ne-a spus că toate acțiunile au fost transparente și legale și că au fost inspirate din practica internațională. Evgeni Sefciuc i-a spus ministrului ucrainean de externe că e gata să discute statutul regiunii Transnistrene, cadrul Moldovei, și că va participa personal la negocierile în format 5+2 de la Lvov. Liderul Partidului Democrat a amenințat cu alegeri anticipate și a acuzat partidul premierului de colaborare ascunsă cu opoziția comunistă, dar președintele de onoare al Partidului Democrat ne-a spus că potențialul alianței nu a fost epuizat. Premierul conservator al Israelului Benjamin Netanyahu și-a anunțat victoria în alegerile parlamentare de ieri și spune că principala sa preocupare va fi să împiedice Iranul să dobândească arme nucleare. Rezultatele oficiale sunt așteptate în cursul zilei. Consiliul de Securitate ONU a votat o rezoluție condamnând recentele teste cu rachete ale Coreei de Nord. Rămășițele pământești ale ultimului rege iugoslav, Petar al II-lea Karađorđević, a murit în exil acum 40 de ani, au fost aduse în Serbia. Președintele Societății pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor din Rusia, Mihail Anșakov, a fost acuzat de calomnie în legătură cu opiniile sale exprimate luna septembrie în publicația Novaya Gazeta. și fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko, aflată în detenție pentru abuz de putere, a respins recentele acuzații care îi se aduc că ar fi fost implicată în uciderea unui parlamentar ucrainean în urmă cu 16 ani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știrile la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:19, o scurtă revista presă acum. Ucraina, care își declarase planuri ambițioase de a asigura un proces în reglementarea transnistreană pe parcursul președinției sale în OSCE, s-a ciocnit de niște piedici grave, scrie comersant.md, în contrast cu ceea ce scriu alte media despre acest lucru. În articolul semnat de Irina Ivașchina și Vladimir Solovyov se menționează că, aflat la Tiraspol, șeful diplomației ucrainene Leonid Kojara nu a reușit să convingă conducerea transnistreană să treacă la examinarea agendei politice. A eșuat și tentativa de a organiza la Chișinău o întrevedere trilaterală, domnul Kojara, premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, mai notează publicația. Războiul vlazilor clatină AIE. Așa își intitulează Eugenia Pogor și Anastasia Nani articolul din Adevărul. În timp ce liberal-democrații cer alături de comuniști demisia lui Vlad Plahotniuc, liderul democraților îi acuză de trădare și prevestește moartea coaliției de guvernare. Analiștii nu exclud că vom avea noi alegeri parlamentare, scrie Ziarul și conchide alianța cu un picior în groapa anticipatelor. Mihai Ghimpu compară situația actuală din Moldova cu ceea ce s-a întâmplat în anul 1999, când s-a destrămat Alianța pentru Democrație și Reformă, iar la summitul Uniunii Europene de la Helsinki nu a fost semnat documentul prin care Moldova urma să fie aprobată ca țară eligibilă pentru procesul de eurointegrare, scrie Timpul. Editorialul din același ziar, semnat de Constantin Tănase, rezumă situația politică la o situație în care un sistem care nu a funcționat își devorează stăpânii și slujitorii ca să supraviețuiască. Primul a fost devorat, procurorul Zubkov a venit și rândul celorlalți și nu contează cine în ce ordine va fi devorat. Principalul e ca sistemul să fie păstrat, anticipează Constantin Tănase. Fracțiunea liberal-democraților a ignorat ședința de marți a legislativului, pus alături de declarația premierului că, deși încă nu are o poziție clară în subiectul cererii de demisie a lui Vlad Plahotniuc, nu ar exclude că se va ajunge la asta, acest amănunt îi face pe jurnaliștii de la Panorama să conchidă Filat, este gata să sprijine demisia lui Plahotniuc. Și de ce terenurile agricole sunt obiecte ale speculațiilor și nu ale investițiilor, se întreabă reporterii de la Economist. Pentru că nu se dă unde verde liberalizării pieței terenurilor agricole, adică nu se permite și străinilor să cumpere pământ moldovenesc, este răspunsul ce transpare din articol. Acestea au fost câteva teme din presa de astăzi, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Svi stabili politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aruncat de unăzi o privire peste rezultatele proaspătului sondaj de opinie al Asociației Sociologilor și Demografilor. Reieșea din acel sondaj că tocmai 71% dintre cetățenii chestionați consideră că în țară lucrurile merg într-o direcție greșită și numai 17% sunt de părere că direcția e bună. Unul dintre realizatorii sondajului a subliniat că o asemenea împărțire a opiniilor arată atitudinea preponderent negativă a cetățenilor față de direcția în care se mișcă țara. Dacă mă gândesc mai bine, precizarea asta era de prisos. Procentele suspomenite sunt mai mult decât grăitoare. Sondaje asemănătoare au fost făcute și anterior și mi-amintesc că de cele mai multe ori oamenii regretau direcția greșită a țării. Mai mereu ne lamentăm că direcția e greșită și mărturisesc, stimați ascultători, că mă cam nedumerește faptul acesta. Și asta pentru că umila mea persoană nu vede nicio direcție în care s-ar mișca Republica Moldova. Eu am impresia ani de zile că Moldova stă pe loc, că nu se mișcă nicăieri. Problemele invocate de cei chestionați, salariile și pensiile mici, absența viitorului, creșterea endemică a prețurilor, sunt mai curând indicii ale încremenirii, ale absenței unei mișcări reale. Ar fi fost pe semne mai bine dacă țara s-ar fi mișcat într-adevăr spre o anumită țintă. Dar ea nu se mișcă. Mișcarea e mai mult slogan clamoros, vorbărie sterilă. Chiar și sărăcia pare să fie încremenită aici. Ea e mereu aceeași. Și în 1998, și în 2005, și în 2013, nimic nou sub soare. Numai o colectivitate unită de un scop, de o idee națională, se poate mișca într-o direcție, rea sau bună, europeană sau ceseistă. Aglomerarea de indivizi retrași în propriile fortărețe familiale nu se mișcă nicăieri. E un soi de mocirlă care anihilează orice mișcare spre undeva. Eu iată la ce mă gândesc, stimați ascultători. Chestia asta cu direcția greșită mi se pare o proiecție a felului în care sunt chestionați oamenii. Oare s-ar mai vorbi de o oarecare direcție greșită dacă întrebarea ar suna altfel? Bună oară așa! Credeți că în Moldova lucrurile se mișcă în vreo direcție sau stagnează?
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totok.
În cadrul numeroaselor acțiuni comune desfășurate în Franța și în Germania, participanții au sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a semnării Tratatului de Prietenie Franco-Germană. Așa numitul Tratat de la Élysée a fost semnat pe data de 22 ianuarie 1963 de către președintele francez Charles de Gaulle și cancelarul Konrad Adenauer. Acordul a intrat în istorie ca un model de reconciliere între două țări și popoare care de-a lungul istoriei se aflau deseori pe baricade diferite. Pentru a sărbători evenimentul, au sosit la Berlin președintele francez François Hollande, reprezentanți ai guvernului francez și parlamentarii de la Paris. Au avut loc ședințe comune. Șirul întâlnirilor cu reprezentanții statului și guvernului federal, cu președintele federal Joachim Gauck, respectiv cancelara Angela Merkel, a fost însoțit de cuvântări solemne în care vorbitorii au subliniat importanța apropierii dintre cele două țări, aportului Adenauer și de Gaulle la reconciliere și rolul Franței și Germaniei ca motor al integrării europene. Ministrul francez de externe Fabius a omagiat relațiile franco-germane calificându-le drept bune. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio, Laurent Fabius a spus că cele două țări se consideră de parteneri egali. Vorbind despre realitatea imediată, ministrul a arătat că Angela Merkel și François Hollande au împiedicat producerea unui decalaj între nordul și sudul Europei, mizând în economie pe un echilibru între politica de creștere economică și austeritate. Ministrul de externe Fabius a evidențiat în acest context concepția de bază a Parisului și Berlinului, afirmând că ambele părți sunt convinse că Europa constituie viitorul comun. Cuvintele lui Fabius exprimă în esență ceea ce Adenauer a spus în 1962 în timpul unei vizite oficiale în Franța, cu doar câteva luni înaintea semnării Tratatului de la Élysée.
Die französisch-deutsche Solidarität ist ein unlösbares Element Europas geworden.
Solidaritatea franco-germană a devenit un element indisolubil al Europei. Într-un articol comun, semnat de ministrul francez de externe și de omologul său german Guido Westerwelle, cei doi și-au articulat îngrijorarea față de recrudescența naționalismului în Europa. Dorim să ne opunem eroziunii Uniunii Europene, au scris cei doi miniștri în Frankfurter Allgemeine Zeitung. Odată cu creșterea crizei europene a datoriilor, s-a remarcat intensificarea îngrijorătoare a unor tendințe populiste și naționaliste. Acestor tendințe ne opunem printr-o susținere franco-germană a Europei. În cuvântările rostite în fața deputaților, cât și într-o conferință de presă comună, Hollande și Merkel au subliniat ideea consolidării Uniunii Monetare ca un pas concret în vederea realizării adâncirii proiectului și modelului politic european. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Vom reveni, doamnelor și domnilor, neapărat la tematica discuției noastre cu ministrul sănătății Andrei Usatăi, care a fost întreruptă din considerente tehnice.
La ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și cu sănătate și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.